Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδέψουμε. Αυτό σας το υπόσχομαι. Θα δούμε και θα πάμε 125 χρόνια πριν. Με δρόμους, με πίστα, αλλά και πρίζα. Να βάλω στην παρέα μας το Χρήστο το Σκυρδί, τον υπεύθυνο και διευθυντή δημοσίων σχέσεων της Renault Dacia Grand Automotive. Τι άλλο πρέπει να πω, Χρήστο? Καλημέρα.
Καλημέρα, Πάρη. Να σε καλά, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Τι άλλο πρέπει να πω? Πρέπει να πω τίποτα άλλο για τη Renault?
Πρέπει να προσθέσεις δύο χρονάκια. Νομίζω είμαστε στα 127 χρόνια της Renault.
Έτσι.
Και οδεύουμε με σταθερά βήματα και με πολλή αυτοπεποίθηση στα 130. Η Renault πράγματι είναι από τις πιο εμβληματικές και τις πιο ιστορικές αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως. Πράγμα το οποίο λειτουργεί μόνο θετικά, δίνοντας της όθηση για το παρόν της και για το μέλλον της. Καθώς φυσικά δεν επαφίεται στις δάφνες του παρελθόντος, αλλά τις αξιοποιεί για να κατασκευάσει όσο δυνατόν καλύτερα αυτοκίνητα.
Σήμερα λοιπόν θα πατήσουμε γκάζι με σήμα το ρόμβου, Renault αρχικά. Θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή από το 1898 μέχρι το 2026, από τη Voiturette μέχρι το νέο ηλεκτρικό πεντάρι. Αυτό που θυμόμαστε είναι ιστορία, αγώνες, επανάσταση, ηλεκτρισμό, και εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι και να σας ζητήσω είναι να δέστε ζώνες και να αρχίσουμε. Αρχίζουμε λοιπόν και ταξιδεύουμε στο 1898 στο Παρίσι, όπου ο Louis Renault, 21 χρονών τότε, φτιάχνει την Voiturette Type A. Πού την έφτιαξε, Χρήστο? Στο υπόγειο του σπιτιού του. Πρώτο κυβότιο με απευθείας κίνηση, την ανεβάζει στη Rue Le Pic, στη Μονμάρτη.
Και στη Μονμάρτη, αυτό.
Μία ανηφόρα 13%, και αμέσως μετά από αυτό, αυτό το event που πραγματικά τότε ήταν κάτι το συναρπαστικό για εκείνη την εποχή, κερδίζει τις πρώτες 12 παραγγελίες εκείνο το βράδυ. Έτσι ξεκίνησαν όλα για αυτή τη γαλλική εταιρεία που τόσο πολύ αγαπάμε, θαυμάζουμε και έχουμε δει, και συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία μέχρι και σήμερα. Νομίζω ότι η συνέχεια γράφτηκε λίγο ως πολύ μόνη της, και υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που εγώ έχω ξεχωρίσει. Είμαι σίγουρος ότι εσύ θα βρεις πολύ περισσότερους, και να ταξιδέψουμε στο μακρινό 1946 και στο Γενό Κατ Σεβό, έτσι, τεσσάρων ύπων, το αυτοκίνητο που έβαλε τη Γαλλία σε ρόδες, θα έλεγα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχε πίσω μηχανή, 4 πόρτες και περίπου, νομίζω, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Είναι έτσι?
Σωστά, ήταν από τα πρώτα best-seller της, Renault. Και γι' αυτό και ο αριθμός 4, μετά από 15 περίπου χρόνια...
Το 61.
Το
1961, είμαι διαβασμένος, Χρήστο. Το Renault 4
επαναχρησιμοποιήθηκε για το επόμενο μεγάλο σπουδαίο τεσάρι της Renault.
Το πρώτο hatchback μαζικής παραγωγής, εγώ θα έλεγα, με πωλήσεις 8+ εκατομμύρια, και ήταν το αυτοκίνητο, το αντίστοιχο αυτοκίνητο του λαού, όπως για τη Volkswagen ήταν το Σκαθάρι. Το Renault 4 ήταν, νομίζω, για τους Γάλλους αυτό το αυτοκίνητο το οποίο ήταν εύκολο να το αποκτήσει κανείς και ήταν πολύ πολύ μαζικό.
Να πούμε μια μικρή ιστορία εδώ πέρα. Το 1956 ο τότε γενικός διευθυντής, ο CEO της Renault, έδωσε μία εντολή στους μηχανικούς του να φτιάξουν από λευκή κόλλα ένα αυτοκίνητο το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Τους είπε ότι θέλουμε ένα αυτοκίνητο για όλους, όχι μόνο για άντρες, αλλά για άντρες και γυναίκες, ένα αυτοκίνητο για την πόλη αλλά και τον ανοιχτό δρόμο, ένα αυτοκίνητο το οποίο θα μπορεί να οδηγείται με την ίδια ευκολία μέσα στην εβδομάδα για να πηγαίνει ο κόσμος στις δουλειές του αλλά και τα Σαββατοκύριακα, για να μπορεί να εκδράμει, ας πούμε, στον ελεύθερο του χρόνο με άνεση και χρηστικότητα. Με λίγα λόγια, ένα αυτοκίνητο που θα πηγαίνει παντού, όπως είπες, ένα αυτοκίνητο το οποίο το ονόμασε Blue Jean, δηλαδή να είναι τόσο πολυχρηστικό όσο το jean που φοράνε. Και βέβαια, αυτοί οι μηχανικοί επέστρεψαν πίσω με ένα σχέδιο το οποίο φέτος, αυτή τη στιγμή, μπορεί να, αυτή την περίοδο που ζούμε, μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Είναι το σχέδιο hatchback. Το Renault 4 του 1961, λοιπόν, ήταν το πρώτο hatchback
μαζικής παραγωγής.
Ιστορίας, διότι
ναι.
Η συγκεκριμένη δομή, η συγκεκριμένη σχεδίαση του αυτοκινήτου με την κάθετη πίσω πόρτα, τα πίσω φινιστρίνια, τον αναδιπλούμενο πάγκο στο πίσω, την πλάτη του πίσω καθίσματος κλπ. Του έδινε μια απίθανη χρηστικότητα, η οποία φυσικά υιοθετήθηκε από όλες τις επόμενες γενιές αυτοκινήτων. Αυτή ήταν η ιδιομορφία, κάτι το οποίο ξεχώριζε αυτό το αυτοκίνητο. Και φυσικά με την πάροδο των χρόνων, διότι το αυτοκίνητο έμεινε στην παραγωγή ως Renault 4 μέχρι το 1992, πουλώντας, όπως σωστά είπες, πάνω από 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα, αυτό το αυτοκίνητο έγινε ένα σύμβολο ελευθερίας της μέσης τάξης, καθώς και ένα σύμβολο lifestyle. Ζωγραφίστηκε από πολλούς, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς, έβγαλε πάρα πολλές εκδόσεις και σίγουρα σημάδεψε την ιστορία τόσο της Ρενό όσο και της αυτοκίνησης.
Να βάλουμε μία ανωτελεία, γιατί νομίζω θα μας πεις κι άλλα για το μέλλον σχετικά με αυτό το μοντέλο, και να πάμε στο Ρενό 5. Φτάνουμε στο 1972 με σχεδιαστή το Μισελ Μπουέ και έχουμε πλαστικούς προφυλακτήρες, τετράγωνο look, ένα αυτοκίνητο σύμβολο, 5,5 εκατομμύρια πωλήσεις. Και τώρα βέβαια έχουμε το ηλεκτρικό που θα μιλήσουμε μετά, αλλά ας συνεχίσουμε λίγο ιστορικά.
Να πούμε για το Renault 5 που παρουσιάστηκε το 1972, ήταν εξίσου ένα αυτοκίνητο συμβολικό. Μια και λέμε την ωραία ιστορία έτσι όπως την περιγράφεις και έτσι όπως την αφηγείσαι, πάρη μου, πρέπει να πούμε ότι η επιτυχία της Renault, αυτό το οποίο την έχει καταστήσει μια παγκόσμια, ίσως την πιο παγκόσμια σε εισαγωγικά γαλλική μάρκα αυτοκινήτων και την πιο αναγνωρίσιμη και μεγάλη γαλλική μάρκα αυτοκινήτων, είναι ότι πάντα και σε περιόδους που το αυτοκίνητο δεν ήταν, η εξέλιξη του αυτοκινήτου δεν ήταν μια αυτονόητη διαδικασία, πάντα η Renault προσπαθούσε και αφουγκραζόταν τον παλμό της εποχής. Το Renault 5 παρουσιάστηκε ως μια απάντηση στην ανάγκη της περιόδου. Μία περίοδος στην οποία υπήρχαν πολλές κοινωνικές αλλαγές, υπήρχε ενεργειακή κρίση, ο κόσμος ζητούσε μία ελευθερία, ήταν η περίοδος των παιδιών των λουλουδιών, έτσι μιλάμε για το 1970.
Χίπης.
Όπου οι ακτιβιστές ήταν στον δρόμο και διαμαρτύρονταν για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα ηλεύοντας.
Μια επαναστατική περίοδος.
Με ένα λιτά φτιαγμένο μικρό hatchback, το οποίο έγινε άμεσα best seller, διότι ήταν πανέμορφο, τρισχαριτωμένο, οικονομικό, ελαφρύ και πάρα πολύ ευέλικτο.
Ήταν η περίοδος των κοινωνικών αλλαγών και της αμφισβήτησης, εγώ θα έλεγα, γενικότερα στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Και φτάνουμε τώρα, μετά το 70, φτάνουμε σε ένα άλλο μοντέλο, πολύ επιτυχημένο, το 1990, το Renault Clio, αυτοκίνητο της χρονιάς, 4 φορές. Το πιο πετυχημένο, εγώ θα έλεγα, γαλλικό Super Mini που έχει κυκλοφορήσει. Ένα αυτοκίνητο θρύλος και μπορώ να πω ότι το είχαμε και στην οικογένειά μας και πολύ το αγάπαμε, δεν είμαστε μόνοι, νομίζω, στην Ελλάδα που...
Το αγαπήσανε μαζί με εσάς και άλλα 17 εκατομμύρια άνθρωποι που το έχουν αγοράσει από το 1990, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Το Clio ήταν το αυτοκίνητο το οποίο σηματοδότησε τη νέα εποχή Renault. Και το πιο χαρακτηριστικό πράγμα πάνω του, πέραν από την σχεδίασή του και τη χρηστικότητά του, ας πούμε, που είναι αναγαπητά από όλους, ήταν ότι η Renault αποφάσισε να κάνει να αλλάξει την ονοματοδοσία, ενώ μέχρι τότε όλα τις αυτοκίνητα τα βάφτιζε με κάποιον αριθμό, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία έπαιζαν. Πλέον αποφάσισε σε αυτό να δώσει ένα όνομα το οποίο εν προκειμένου προερχόταν από τη μούσα της ιστορίας, όπως αυτή περιγράφεται στην ελληνική μυθολογία. Η Clio λοιπόν είναι το Renault Clio, αλλά η μούσα είναι η Clio, οπότε το Clio έχει λειτουργήσει ως η μούσα της Renault. Και βέβαια μετά από 6 γενιές, πλέον το αυτοκίνητο διανύει με τεράστια επιτυχία την 6η γενιά του, έχει ήδη λανσαριστεί και στην ελληνική αγορά. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι το μοντέλο το οποίο σε κάθε μία από τις 6 γενιές είχε και κάτι ξεχωριστό να λανσάρει στην αυτοκίνηση.
Και σε όλα τα καύσιμα.
Τώρα πια λοιπόν, ναι, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έκανε πολύ δυνατές πωλήσεις ως πετρελαιοκίνητο. Ήταν από τα αυτοκίνητα της Renault τα οποία εισήγαγαν τους μικρούς τουρμποκινητήρες. Θυμίζω πριν από καμιά 20 χρόνια ήταν από τα πρώτα αυτοκίνητα που εξοπλίστηκαν με 1200 τουρμποκινητήρα.
Θα μιλήσω και για τους τουρμποκινητήρες και πώς ήλθαν στο προσκήνιο.
Σωστά, στην γάμα της Renault.
Θα τα πω,
Σωστή τοποθέτηση. Πάντως εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμα και σήμερα το Clio ξεχωρίζει για την γάμα των κινητήρων του, παραμένοντας αμυγός θερμικό και όχι ηλεκτροκίνητο, με τη διαφορά ότι είναι το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που εκτός από υβριδικό, πουλ υβριδικό και βενζινοκίνητο, κυκλοφορεί και ως αυτοκίνητο με κινητήρα διπλού καυσίμου. Δηλαδή παίρνει δύναμη από ένα κινητήρα ο οποίος και η βενζίνη και υγραέριο. Μία τεχνολογία και ένα πραγματικά μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο του δίνει δύο χαρακτηριστικά. Μία αδιανόητη αυτονομία 1450 χιλιόμετρων, καθώς και την πολυτέλεια να εφοδιάζεται και να κινείται αμυγός με το πιο φτηνό καύσιμο της αγοράς. Σήμερα λοιπόν που η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και οδεύει γοργά στα 2,20, κάθε Σαββατοκύριακο που έχουμε τριήμερο και φεύγει ο κόσμος για εκδρομές,
το
υγραέριο αυτή τη στιγμή κοστίζει κάτι περισσότερο από 1 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν τα μισά λεφτά.
Μάλιστα. Να αφήσουμε το Clio και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο που τελείως η σχεδίασή του ήταν πρωτοποριακή. Και μιλάω για το Renault Twingo. 1993, ο Βάτραχος που τόλμησε να είναι χαρούμενος. Δεν ξέρω τι έχεις να μας πει. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό.
Φοβερή, φοβερή αναδρομή κάνουμε. Το Twingo του 1993 ήταν και αυτό ένα εμβληματικό αυτοκίνητο.
Γιατί το 84, θα σου πω, είχαμε το Espace, είχαμε την εφεύρεση, τα MPVs, είχαμε το Megane, το Scenic και η λίστα δεν τελειώνει για τη Renault. Έτσι δεν είναι.
Σωστή τοποθέτηση και αυτό είναι το οποίο διαχωρίζει το Renault από όλα τα μικρά αυτοκίνητα της κατηγορίας, διότι η Renault τόλμησε και έκανε ένα μόνο volume μικρό αυτοκίνητο. Το χαρακτηριστικό του αυτοκίνητου αυτού ήταν ότι ήταν ένα αυτοκίνητο ενός όγκου, το οποίο είχε ένα πάρα πολύ ευρύχωρο εσωτερικό σε σχέση με το πάρα πολύ compact μήκος του, το οποίο αν δεν κάνω λάθος κινούταν εκεί γύρω στα 3,7-3,8 μέτρα.
Σωστά.
Και βέβαια το αυτοκίνητο μέσα ήταν εξαιρετικά ευρύχωρο και είχε και αναδιπλούμενο και σειρώμενο πίσω κάθισμα. Μάλιστα εδώ αξίζει να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είχε κάνει αίσθηση η διαφήμιση του Twingo που έδειχνε ένα μπαλαιστή σούμο να είναι ξαπλωμένος μέσα στο αυτοκίνητο και φυσικά να χωράει μια χαρά. Παρόλο λοιπόν που μιλάμε για ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, το Twingo πραγματικά είναι ένα από τα αυτοκίνητα που έχει αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη ως ένα πολύ έξυπνο αυτοκίνητο.
Και βεβαίως να περάσουμε και στο Megane, το Scenic και στο Espace, όπου εκεί τα πολυμορφικά, όταν σκέφτεσαι πολυμορφικό, σκέφτεσαι Renault, τα MPVs, έτσι, τα Multi-Purpose Vehicles, αλλά βασικά εγώ όταν σκέφτομαι Renault, ξέρεις τι σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Σκέφτομαι ότι η πίστα είναι το εργαστήριο της Renault. Δηλαδή αν θες να καταλάβεις τη Renault, πρέπει να επισκεφτείς κάποια πίστα Formula 1. Ήταν το 1977 που μπήκαν στη Φόρμουλα 1 με κάτι τρελό, στο υποσχέθηκα και το έφερα, τον τούρμπο κινητήρα. Όλοι τότε γελάγανε, κίτρινη τσαγέρα τη λέγανε γιατί έσπαγε συνέχεια. Το 1979 ο Jean-Pierre Jabouille κερδίζει στη Dijon. Πρώτη νίκη τούρμπο στην ιστορία της Φόρμουλα 1 και μετά άρχισαν να αντιγράφουν όλοι. 1980 με 1990, 80s, 90s, η Renault είναι προμηθευτής κινητήρων, Williams Renault, Benetton Renault, οδηγεί, τα ονόματα μας κάνουν και τρέμουν, έτσι, όταν φέρνουμε στην ανάμνησή μας και τα πρόσωπά τους αλλά και το τι έχουν κάνει, ο Μάνσελ, ο Πρόστ, ο Χιλ, ο Βιλνεύ, ο Σουμάχερ, 6 πρωταθλήματα οδηγών, 6 κατασκευαστών και βεβαίως ο V10 της Ρενό, που αν δεν έχεις γράψει ποίηση, ίσως και να αρχίσεις όταν τον ακούσεις. 2005 με 2006, Ρενό F-Team και Φερνάντο Αλόνζο. Πρώτη φορά κάποιος κερδίζει τον Σουμάχερ στα ίσα, back-to-back πρωταθλήματα, το μπλε κίτρινο R25 και το R26 έγραψαν ιστορία. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα ράλι, όπου το Renault 5 Turbo, αυτό το κεντρομήχανο τέρας με τα φουσκωμένα φτερά, ποιος μπορεί να ξεχάσει το πρωτάθλημα το 1981 με το Jean Gangotti, Clio Williams, Mégane RS, η Renault Sport έβγαζε hot hatch που ντρόπιαζαν supercars στο Nürburgring.
Και είναι πραγματικά η κληρονομιά, η αδιαμφισβήτητη κληρονομιά, η οποία μας έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα, με αφορμή αυτή την καινοτομία, αυτούς τους κινητήρες, αυτή την παράδοση, την κληρονομιά και την τεχνογνωσία η οποία έχει κερδιθεί στις πίστες και στους δρόμους, να αποτυπώνεται στα σύγχρονα αυτοκίνητα τόσο σχεδιαστικά, όσο φυσικά και αναφορικά με το τι συμβαίνει από κάτω και στους κινητήρες και στις αναρτήσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, για να είναι και ξεκάθαρο στο μυαλό του κόσμου, ότι η γκάμα της Renault αποτελείται από υβριδικά συστήματα, στην καρδιά των οποίων όμως, υβριδικά συστήματα κίνησης, στην καρδιά των οποίων όμως αναπνέει ένας τούρμπο κινητήρας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο αυτομάτως μας θυμίζει αυτό που μόλις είπαμε, ότι ενώ το 1976 η Renault ήταν η πρώτη που εισήγαγε τον πρώτο τούρμπο κινητήρα στη Φόρμουλα 1, και συμπληρώνεται αυτός ο τούρμπο κινητήρας από ένα ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο τελικά μας δίνει ένα καταπληκτικό, πολύ εξελιγμένο και πολύ αποτελεσματικό υβριδικό σύστημα κίνησης. Αλλά εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι η Renault ήταν και από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη ευρωπαϊκή μάρκα, η οποία πίστεψε στη μαζικοποίηση, στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης.
Να σου πω, η Renault δεν περίμενε την Tesla. Το 2011 λανσάρει το Zoe, ενώ όλοι έδειχναν πρωτότυπα, η Renault πούλαγε ηλεκτρικά στο λαό. Αυτό δεν είναι που θέλεις να πεις.
Τα ηλεκτρικά, και εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι εκτός από το Zoe, το οποίο για περισσότερα
είναι best-seller.
Υπάρξε το best-seller ηλεκτρικό επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Για χρόνια.
Για χρόνια βεβαίως, γιατί ήταν ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του, το οποίο κυκλοφόρησε σε τρεις γενιές. Μάλιστα η τελευταία του γενιά παρουσιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2019.
Πρέπει να είναι 19.
Ήταν ένα πραγματικά, επειδή είχε τύχει και το έχω οδηγήσει στο εξωτερικό, ήταν ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο που δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι ένα πρώιμο ηλεκτρικό μπορεί να είναι έτσι, τόσο ολοκληρωμένο και φιλικό το χρήμα.
Έχει, εδώ δεν είχε έρθει, αλλά...
Δεν το είχαμε προλάβει εδώ πέρα, όχι.
Ναι. Έχω δει όμως, να κυκλοφορούν.
Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που πριν από 7 χρόνια, αυτή τη στιγμή, από την ώρα που μιλάμε σήμερα, ήταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το οποίο είχε με άνεση αυτονομία κοντά στα 450 χιλιόμετρα. Έτσι, πράγμα που σημαίνει ότι η διαχείριση της ενέργειας που γινόταν από τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης ήταν η βέλτιστη δυνατή από τότε. Και βέβαια εδώ πρέπει, μου επιτρέψεις πάρει, να συμπληρώσουμε ότι η Renault στην γκάμα, γιατί δεν είναι πρόκειτο για ένα μοντέλο, είχε και άλλα μοντέλα, όπως ήταν το πρωτοποριακό του Easy.
Σωστά.
Που ήταν μια σπουδή για ένα τετράτροχο μάλλον αυτοκίνητο πόλης που έμοιαζε με μοτοσυκλέτα. το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές και εδώ πέρα εγώ το έχω συναντήσει σε διάφορα νησιά. Είχε ακόμη και γκάμα LCV, ελαφρών φορτηγών, τα οποία ήταν ηλεκτρικά. Δηλαδή το Kangoo το ηλεκτρικό κυκλοφορούσε από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Έτσι. Οπότε μιλάμε για μια συλλογική, πλουραλιστική τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Και τώρα βέβαια φτάνουμε στην καινούρια στρατηγική της Renault που λέγεται Renault Lution. Τρεις μάρκες, Renault, Dacia και Alpine, Στόχος ήταν τουλάχιστον να είναι 100% ηλεκτρικά στην Ευρώπη μέχρι το 2030, αλλά να πάμε να δούμε τι κυκλοφορεί τώρα. Renault 5 E-Tech Electric, η αναβίωση, νομίζω το ωραιότερο ηλεκτρικό για μένα, ρετροσχεδίαση, 400 χιλιόμετρα αυτονομία, οθόνη Google built-in, το αυτοκίνητο που έκανε την ηλεκτροκίνηση cool ξανά, εγώ θα έβαζα τίτλο.
Όταν το σχεδιάσανε, ξέρανε, καταρχήν είχαν πάρει απόφαση σε ποιο αυτοκίνητο θα βασιστούν. Δεν υπήρχε, νομίζω, καλύτερη ιδέα από το να βασιστούν στο πεντάρι. Εξού και Renault 5 φυσικά, δεν υπήρχε λόγος να ψάξουν περαιτέρω. Και ο πρώην πρόεδρος της Renault, του Renault Group δηλαδή, των Μαρπών που ανέφερες, είχε πει κάτι ότι εάν είναι ένα αυτοκίνητο να κάνει την ηλεκτροκίνηση δελεαστική, αυτό θα γίνει μόνο με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ακαταμάχητο.
Ακριβώς. Γι' αυτό όλοι μιλάνε για το νέο πεντάρι, γιατί δεν είναι απλά ένα ρετρό αυτοκίνητο, μία αναβίωση. Είναι μία δήλωση. Το αυθεντικό Ρο 5 του 72 ήταν η επανάσταση. Είχαμε τους πρώτους πλαστικούς προφυλακτήρες, τα κρυμμένα χερούλια. Ήταν πολύ νεανικό. Το RS Turbo του 80 ήταν τρέλα. Εκεί νομίζω όλοι εμείς οι Ιταλόφιλοι και οι άλλοι οι Γαλλόφιλοι. Fiat Uno Turbo, Renault 5 GT Turbo. Ήταν η τρέλα, έτσι, ο κινητήρας στη θέση των πίσω καθισμάτων, 160 άλογα φτερά φουσκωμένα σαν bodybuilder. Αντιλαμβάνεστε, ήταν βέβαια τότε και οι εποχές όπου είχαμε και τον Group Rally B, οπότε το R5 Turbo εγώ το σκέφτομαι να σκάει και να κάνει σκασίματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η ψυχή κρατάει πολλά χρόνια. Και νομίζω ένα πετυχημένο μοντέλο είναι αυτό που σε ταξιδεύει στην καινούρια τεχνολογία ταυτόχρονα με τις αναμνήσεις στο παρελθόν. Ούτως ή άλλως το Renault 5 ήταν ένας θρύλος, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που πραγματικά όταν το οδηγήσεις, μιλάω για το καινούριο, το ηλεκτρικό, είναι αυτό που λέμε head turner. Δηλαδή όλοι γυρίζουν και το κοιτάνε, έτσι, και στα ωραία χρώματα που κυκλοφορεί, και σε κίτρινο και σε πράσινο, σε αυτά τα πολύ ωραία ειδικά χρώματα που έχει βγει, που κάποιος το κοιτάει, θυμάται και ονειρεύεται, κάπως έτσι θα το έλεγα.
Και βέβαια εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι η Renault έχει πάει ένα βήμα, ίσως όχι ένα, μάλλον περισσότερα από ένα βήμα, παρακάτω, και προσφέρει σε ένα μοντέλο πολύ μικρής περιορισμένης παραγωγής που είναι τα κομμάτια της οποίας είναι αφιερωμένα στην ημερομηνία παραγωγής του αυθεντικού Renault Turbo 5. Προσφέρει λοιπόν το Renault Turbo 5e. Είναι ένας ηλεκτρικός πύραυλος ο οποίος θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη παραγωγή 1980 κομματιών, ακριβώς όπως είπαμε τη μόντα στην χρονιά στην οποία γεννήθηκε το Renault Turbo 5, το Renault 5 Turbo, και ο οποίος έχει δύο ηλεκτροκινητήρες στον πίσω άξονα, έναν σε κάθε τροχό, παράγοντας περισσότερα από 550 άλογα.
Έτσι.
Μιλάμε για ένα αδιανόητο project, mm-hmm. το οποίο όμως αυτή τη στιγμή η παραγωγή του τίνει να εξαντληθεί. Γιατί φυσικά μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει 170.000 ευρώ.
Εντάξει.
Αλλά είναι κάτι μοναδικό.
Μοναδικό.
Το περιμένουμε και στην Ελλάδα.
Να πούμε τι κυκλοφορεί, έτσι, να πούμε για το δεύτερο comeback. Το Renault 4, το E-Tech, το ηλεκτρικό. Crossover αυτή τη φορά.
Το Renault 4, το E-Tech, σωστά.
Είναι, ο Blue Jean, φίλος, για κάθε μέρα, εγώ θα έλεγα.
Είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά για κάθε μέρα, είναι σε ένα σωστό μέγεθος, είναι compact, είναι λίγο πάνω από τα 4,1 μέτρα το μήκος του, έχει χώρο για 5 άτομα, 420 λίτρα χώρο αποσκευών, είναι και αυτό ηλεκτρικό, βασίζεται στο Renault 5. Το ότι βασίζεται στο Renault 5 σημαίνει ότι αξιοποιεί εκτός από όλη την ηλεκτρική ας πούμε υποδομή του αυτοκινήτου, ουσιαστικά δηλαδή μοιράζεται τους κινητήρες και τις αυτονομίες του μικρότερου μοντέλου, έχει και ακόμα ένα πλεονέκτημα, το οποίο βέβαια πρέπει κάποιος να το οδηγήσει για να το καταλάβει, είναι η δομή του της ανάρτησης, όπου το αυτοκίνητο πίσω είναι το μόνο αυτοκίνητο στην κατηγορία, μαζί με το Renault 5, το οποίο και αυτό έχει τη μοναδική αυτή ιδιαιτερότητα, που εφοδιάζεται με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Αυτή, εκτός από το γεγονός ότι εξασφαλίζει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο άνεσης, εξασφαλίζει και ότι τα αυτοκίνητα και τα δύο αυτά είναι τόσο ευέλικτα όσο και οδηγοκεντρικά.
Να δούμε λίγο τις παγκόσμιες πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Bear with me, γιατί έχω κάνει μια έρευνα για να ακούσουν εκεί οι ακροατές μας, οι οποίοι λίγος πολύ φοβούνται να μπουν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά έχουμε και κάποια, έχω μαζέψει κάποια στατιστικά που δείχνουν ότι το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών, λοιπόν, για το 2025 ανέβηκαν κατά 20%. Στην Ευρώπη η άνοδος ήταν 30%. Παγκόσμια 20%, στην Ευρώπη 30%. Πάνω από 11,4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους και όμως έχουμε μόνο 1,22 εκατομμύρια δημόσιους φορτιστές σε όλη την Ήπειρο. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 είναι τα 3,5 εκατομμύρια. Σήμερα είμαστε στο 26% αυτού του στόχου, δηλαδή μας λείπουν περίπου 3 στα 4 σημεία φόρτισης. Υπάρχουν όμως και βλέπουμε χώρες οι οποίες τρέχουν. Η Γερμανία πριν από λίγες ημέρες, στις 22 Μαΐου, εγκαινίασε 18 νέους ultra-fast σταθμούς που δουλεύουν 100% με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, σκεφτείτε το κάπως σαν ένα βενζινάδικο που δεν καίει, αλλά παράγει. Τώρα, αν δούμε τις πωλήσεις, το 2025 το best seller δεν ήταν η Tesla, που όλοι περίμεναν, τους Αμερικάνους οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι, ήταν το BYD Dolphin, με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3 και το bonus της εταιρείας, είχε πέσει η τιμή του στα 20.990 ευρώ και φέτος η αγορά έχει πολλούς, πάρα πολλούς παίκτες. Το φθηνότερο EV που μπορείς να πάρεις νόμιμα πινακίδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι το Leap Motor, το TAF 03. Έχουμε το Hyundai το Inster με 17.000 ευρώ, το ανανεωμένο Dacia Spring, σε προλάβα, που πλέον φοράει και μπαταρία LFP, που είναι πιο ανθεκτική στη ζέστη και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το Citroën το E, το C3, γύρω στα 25.000 ευρώ, με αυτονομία που βγάζει άνετα Αθήνα, Χαλκίδα και πίσω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, γιατί κάποιος να μπει στην ηλεκτροκίνηση? Με νυχτερινό ρεύμα το κόστος είναι γύρω στα 2 με 3 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα βενζινοκίνητο μικρό αντίστοιχα θέλει 12 με 15 ευρώ. Η διαφορά νομίζω είναι αριθμητική και τα λέει όλα. Σίγουρα το δίκτυο υστερεί, αλλά το 90% της φόρτισης στην Ευρώπη γίνεται σπίτι ή στη δουλειά. Το δημόσιο δίκτυο είναι για ταξίδι και όχι για την καθημερινότητα. Και εκεί μπαίνουν και οι μπαταρίες buffer στους σταθμούς για να μην γονατίζει το δίκτυο. Η LFP που φοράει το Spring και πολλά κινέζικα αυτοκίνητα αντέχουν για 3.000 έως 4.000 κύκλους, δηλαδή κάτι παραπάνω από 10-12 χρόνια κανονικής χρήσης, χωρίς δραματική πτώση και ανακυκλώνονται σε ποσοστό πάντα πάνω από το 90%. Εγώ θα έλεγα ότι το 2026 σίγουρα δεν είναι η χρονιά της επανάστασης, είναι της ορίμανσης. Οι solid state μπαταρίες, το Άγιο Δισκοπότηρο, είναι το Άγιο Δισκοπότηρο με διπλάσια ενεργειακή πυκνότητα. Έχουν μπει σε μαζική παραγωγή, μικρή παραγωγή, ίσως από την Toyota και τη Mercedes και η BYD. Περίπου το 2027-2028 θα τις φορούν και άλλα αυτοκίνητα. Σίγουρα έχουμε δει αλλαγές στα premium μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς ότι αλλάζουμε καύσιμο, είναι να αλλάξουμε σε σχέση με την ενέργεια. Όταν οδηγείς ένα ηλεκτρικό, ακούς την πόλη, δεν την καλύπτεις και ξαφνικά καταλαβαίνεις πόσο θόρυβο κάναμε τόσα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κρατάει το στόχο του 2035. Είχαμε και τις τεράστιες αλλαγές με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, με το drill, 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 baby, έτσι. Στην Ελλάδα τα στοιχήματα είναι πλέον δύο. Πρώτον, οι πολυκατοικίες, χωρίς φόρτιση στην πιλωτή. Το EV μένει για τους έχοντες μονοκατοικία. Δεύτερον, είναι η μεταπόληση. Γι' αυτό βλέπεις πάρα πολλά μεγάλα δίκτυα, όπως είναι BYD, Hyundai και Stellantis, να κερδίζουν, γιατί δίνουν εγγύηση μπαταρίας πόσα χρόνια, έτσι, 8-10 χρόνια, έτσι, έχουμε αρχίσει και έχουμε και στις εγγύησεις των αυτοκινήτων, είδαμε και τη Volkswagen, η οποία δίνει 10 χρόνια. Αλήθεια, εσείς τι κάνετε από τις εγγύησεις?
Θα μάθετε σε λίγο για μας.
Θα ανακοινώσετε?
Θα ανακοινώσουμε και εμείς.
Θα ανακοινώσετε.
Θα ανακοινώσουμε και θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η ανάλυση για την ηλεκτροκίνηση, εντάξει, είναι σχεδόν προφανής. Είναι προφανές το τι συμβαίνει στην Ελλάδα από τα ποσοστά των πωλήσεων, τα οποία είναι μικρά, εξακολουθούν και είναι μικρά. Αν δεν κάνω λάθος, περιορίζονται στο 6% της αγοράς.
6%, ναι, εκεί.
Ωστόσο, εδώ πρέπει να πούμε ότι θα μιλήσω για τη μάρκα που εκπροσωπώ, γιατί το πιστεύω αυτό που θα πω. Είναι καλό που η Renault λανσάρει τα ηλεκτρικά της μοντέλα όχι ως μια λευκή συσκευή η οποία έχει τη μεγαλύτερη ενδεχομένως δυνατή μπαταρία ή τη μεγαλύτερη αυτονομία ή την πιο γρήγορη φόρτιση, γιατί φοβάμαι ότι έχουμε περιοριστεί, εάν θέλεις, την αξιολόγησή μας όσον αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και έχουμε ξεχάσει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την απόλαυση της συνύπαρξης σε καθημερινό επίπεδο με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που επισημαίνω είναι ότι με μοντέλα όπως είναι το νέο Renault 5, όπως είναι το Renault 4 και όπως είναι και το επερχόμενο νέο Renault Twingo, η Renault μένει πιστή στην δέσμευσή της να προσφέρει αυτοκίνητα τα οποία είναι όμορφα να ζεις μαζί τους στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή αυτοκίνητα τα οποία είναι οδηγοκεντρικά, είναι ποιοτικά, είναι χρηστικά, ευέλικτα, είναι και όμορφα αυτοκίνητα και πάνω απ' όλα είναι αυτοκίνητα τα οποία σου αρέσει να κάνεις βόλτα μαζί τους. Δεν αντιμετωπίζει την αυτοκίνηση ως μια διαχειριστική διαδικασία μεταφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β.
Επειδή είπες για Α,
το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο στο οποίο περνάμε αρκετές ώρες της ζωής μας και είναι πιο όμορφο να νιώθεις ότι αυτές τις ώρες τις περνάς όχι σε κάτι που θυμίζει, ας πούμε, λευκή συσκευή, αλλά σε κάτι έτσι το οποίο είναι συμμετοχικό και, πώς να το πω, σε εμπλέκει και συναισθηματικά.
Επειδή είπες για Α, εγώ θα ψήφιζα Αλπίν και συγκεκριμένα την Α290, το Καυτόρο 5 με τα 220 άλογα, η Α390 crossover έρχεται, η Φόρμουλα 1 γίνεται 100% Αλπίν, έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί αυτό που είπες είναι το συναίσθημα που μετράει, οι αγώνες και η καρδιά. Ο Λουί Γανό έλεγε το αυτοκίνητο δεν είναι απλό μέσο μεταφοράς, είναι ελευθερία. 127 χρόνια μετά η ελευθερία μπήκε στην πρίζα και έχει σήμα το ρόμβο. Αυτό θα έλεγα. Η Ρενό πάντα τολμούσε, από το τούρμπο στη Φόρμουλα 1, στο ΕΣΠΑΣ που κανείς δεν πίστευε, στο ΖΟΕ γιατί όλοι κοιμόντουσαν. Τώρα ξαναγράφει το 5 και το 4, όχι από νοσταλγία, γιατί το μέλλον χρειάζεται χαρακτήρα, εγώ θα έλεγα.
Χαρακτήρα και εάν σκοπεύουμε να δώσουμε ένα έτσι, πώς το λένε, ένα ευχάριστο τόνο στο κλείσιμο, να πούμε ότι τα μοντέλα τα οποία ανέφερες, το Alter Ego της Renault που είναι η Alpine, υπάρχει μια, θα έλεγα, καλή πιθανότητα να τα δούμε και στους ελληνικούς δρόμους για συντόμως.
Εγώ θα κλείσω με το μέλλον, με το τι έρχεται. Η Renault έχει δώσει την απάντηση με το Renault Emblem Concept που είναι υδρογόνο και μπαταρία, 1000 χιλιόμετρα αυτονομία, το HYSYS, V6 υδρογόνο στην πίστα. Η Renault πάντα τολμούσε, έτσι. Μας το έχει δείξει αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια αγαπημένη εταιρεία που ξέρει πώς να κρατάει τις μνήμες και την παράδοση. Ταυτόχρονα όμως μπορεί και σε ταξιδεύει με σύγχρονα αυτοκίνητα, με ασφάλεια, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για crash test και γύρω σε IP, όπου εκεί ήταν πρωτοπόροι οι Γάλλοι και η Renault σε αυτό, έτσι δεν είναι. Είναι κάτι που το θεωρούμε δεδομένο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε νομίζω να το αναφέρουμε. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί εκτός από την παθητική ασφάλεια που όλοι ξέρουμε, υπάρχει και η ενεργητική ασφάλεια που...
Να πούμε, σωστά το θέτεις, ίσως είναι ένας παράγοντας, μια παράμετρος μάλλον, η οποία δεν προσμετράται. Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, μια και μιλάω για ασφάλεια, και να πούμε ότι η Renault έχει πάρει μια πρωτοβουλία και έχει εισάγει στη στρατηγική της το πρόγραμμα Human First, το οποίο πρικίζει, αν θέλει, τα αυτοκίνητά της με κάποιες καινοτομίες, όπως είναι το ειδικό QR code, το οποίο μπορεί να, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορούν να σκανάρουν οι πυροσβέστες ανά τον κόσμο και να δούνε στη γλώσσα στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο, ανήκει το κινητό τους, δηλαδή στη γλώσσα στην οποία επικοινωνούν οι ίδιοι, ο κάθε πυροσβέστης εκεί που βρίσκεται, και όχι σε μια default άλλη γλώσσα, αυτό εννοώ, να δούνε ακριβείς πληροφορίες για το πού μπορούν να κόψουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ούτως ώστε να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πλέον τα κυκλώματα, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τόσο με τα ηλεκτρικά όσο και με τα υβριδικά αυτοκίνητα, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής για να μην πάθει ηλεκτροπληξία τόσο ο εγκλωβισμένος όσο και ο πυροσβέστης. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει και ακόμα μια καινοτομία που λέγεται Fireman Access και είναι μια ειδική οπή στο καρπούκι της μπαταρίας, η οποία επιτρέπει την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες κατευθείαν με την τοποθέτηση της μάνικας μέσα στα cells, στις κυψελίδες ας πούμε της μπαταρίας,
ναι, ναι,
ώστε να καταστρέφει σε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι 80% νωρίτερα η οποιαδήποτε πυρκαγιά. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι η Renault πραγματικά κοιτάει πάντα πιο μπροστά και προσφέρει συστήματα. Μάλιστα να πούμε ότι αυτή η τελευταία πατέντα είναι δικιά της, είναι κατοχυρωμένη και την έχει διαθέσει σε όποιον κατασκευαστή επιθυμεί να την αξιοποιήσει.
Αυτό για όσους φοβούνται την ηλεκτροκίνηση ως προς το θέμα της ασφάλειας. Εγώ κλείνοντας να σε ευχαριστήσω, Χριστό, για την παρουσία σου στην εκπομπή. Νομίζω ότι ταξιδέψαμε στο παρελθόν με πολύ έτσι νοσταλγικά συναισθήματα και να πω στους φίλους ακροατές ότι δεν χρειάζεται να αγαπήσεις τα ηλεκτρικά, χρειάζεται να καταλάβεις ότι το αυτοκίνητο έπαψε να είναι μόνο ελευθερία κίνησης, έγινε ελευθερία ενέργειας και αυτή η μετάβαση, είτε μας αρέσει είτε όχι, ήδη κυλάει αθόρυβα δίπλα μας.
Πολύ ωραία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, εξαιρετική αφήγηση.
Να είσαι καλά.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.